Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Jumane ya Disemba 24 mwaka 2019, mwenyeji wako studio ni hileo ni mimi, Grace Kaneia. Watoto wanaendelea kubeba gharama kubwa za machafuko yanayoshika kasi kaskazini magharibi mwa Syria, limesema leo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Jason Nyakundi na taarifa zaidi.
Kupitia taarifa ya Ted Chapman, mkurugenzi wa UNICEF kanda ya mashariki ya kati na Afrika kaskazini, zaidi ya watoto 500 wamejeruhiwa au kuuawa katika miezi 9 ya mwanzo wa mwaka 2019 na takriban watoto 65 wameuawa au kujeruhiwa katika mwezi wa Disemba pekee. Taarifa yake imeongeza kuwa machafuko yaliyoshika kasi hivi karibuni katika eneo lenye watu wengi la Marat al-Muman kusini mwa jimbo la Idlib yamelazimisha maelfu ya familia kufungasha virago na kukimbia eneo hilo. Tangu tarehe 11 Disemba, zaidi ya watu 1130 wakiwemo watoto 1060 wametawanywa kutoka kusini mwa Idlib, kaskazini mwa Hama na magharibi mwa Aleppo kwa sababu ya kuongezeka kwa mapigano. UNICEF inasema kutawanya huku kunaongeza shinikizo kwa jamii karimu zinazowahifadhi na pia katika makambi ya wakimbizi ambayo yamefurika. Familia nyingi bado hazina malazi kabisa na zinalala nje katika maeneo ya wazi. Shirika hilo limeongeza kwamba ongezeko la machafuko limekuja wakati mbaya ambapo msimu wa baridi kali umeanza kwenye ukanda huo, ukiambatana na mvua zinazoleta mafuriko na baridi. UNICEF imetoa wito wa kuhakikisha kwamba fursa za kufikisha misaada ya kibinadamu zinaendelea ili kunusuru maisha ya maelfu ya watoto kila mahali kwenye majimbo ya kaskazini magharibi na sehemu zingine za Syria. Shirika hilo limesisitiza kwamba miaka 9 katika vita hivyo watoto wanaendelea kukumbana ukatili wa hali ya juu, kiwewe na madhila mengine makubwa. Watoto daima wanapaswa kulindwa ikiwemo wakati wa vita. Huu ni wajibu wa pande zote katika mizozo na si chaguo. Hivyo tunazitaka pande zote katika mzozo kuzidisha uhasama na kuwapa kipaumbele watoto wakati wote.
Takriban wakimbizi 2500 na wasaka hifadhi wanashikiliwa katika vizuizi nchini Libya kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na Muungano wa Afrika AU. John Kibego na ripoti kamili.
Hello mama.
Huyo ni mmoja wa wakimbizi hao, Mohamed Daoud Ali kutoka Sudani. Katika video ya UNHCR, mkimbizi huyu anaonekana kuwa na mawazo chungu nzima. Yeye ni mmoja wa wakimbizi waliosafirishwa hadi Rwanda na baada ya kugundua kwamba yuko salama, alipigia simu familia yake kuhakikishia usalama wake. Kijana alikuwa kipindi cha miaka 2 alipokuwa kizuizini nchini Libya, alikuwa hajazungumza na mamake. Aliondoka Darfur Sudani kwa matumaini ya kuvuka bahari ya Mediterania na kuingia Ulaya. Lakini ndoto hiyo hakuwahi kufikia na badala yake alijikuta katika mazingira magumu na hata manyanyaso na kudhalilishwa.
When you call me, it's left that, you know,
wakati unaniita mtumwa, hilo linaniuma zaidi ya kunipiga ngumi. Hilo lazima unalijua. Wakati mtu akikwambia kwamba wewe ni mtumwa, afadhali ujaribu kuniua lakini sio kuniita mtumwa. Ninajua mimi ni nani.
Because I know myself who am I.
Lakini kama alivyosema wahenga, kuna lililo na mwanzo lisilokuwa na mwisho. Madhila yomkuta Mohamed alifika ukomo pale UNHCR alipoanza kuhamasisha mamia ya wakimbizi na wasaka hifadhi kutoka Libya hadi Rwanda kuanzia Septemba mwaka 2019, ambapo baada ya kuwasili huko Mohamed anasema,
"When I come here, yes, I feel free. I feel free."
Wakati nilikuja hapa, ninajihisi kuwa huru kwa sababu nchi hii ni tofauti. Ninahisi kama nimerejea nyumbani. Ndio hapa ni nyumbani kwangu. Ninahisi kwamba niko nyumbani wakati ninaona kwenye macho ya Wanyarwanda wanapenda watu. Ninaona upendo kwenye macho yako na ndio maana napenda nchi hii. Napenda watu hawa.
I love this country and love these people.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na punde ni makala ambapo tutasikia kuhusu kazi ya kituo ambacho ni kimbilio kwa wasichana wanaoingizwa kwenye ndoa za utotoni. Usibanduke. Mafunzo ya ufundi yaliyoanzishwa na Baraza la Mashauriano na Ubunifu mjini Bongi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR kwa kushirikiana na mpango wa Umoja wa Mataifa nchini humo MINUSCA yameleta neema kwa raia wa nchi hiyo. Flora Nducha na maelezo zaidi.
Mafunzo ya ushonaji ambayo kwa sasa yanahusisha watu 30 ni sehemu ya mradi wa kupunguza machafuko katika jamii na pia kuwezesha wanufaika hususan wasiojiweza kuwa na shughuli za kiuchumi. Adefi Bimba ni mkurugenzi wa baraza hilo.
Kama sehemu ya ushirikiano na ofisi ya Umoja wa Mataifa, inabidi tuwape mafunzo wanufaika ya ujuzi wa msingi wa ushonaji kwa miezi mitatu na miezi miwili kuwafundisha jinsi gani ya kufanya kazi kwa ushirikiano na makundi. Na vipindi vya mradi huu vinajikita robo tatu ya muda katika ushonaji na robo iliyosalia ni mafunzo ya upatanishi wa kijamii, utangamano na kudhibiti migogoro. Sio tu tunataka kuwafundisha katika ushonaji, bali pia kuwapa msingi wa kuwa viongozi na wapatanishi katika jamii zao.
Mafunzo haya yanatolewa na wataalamu wa mitindo na yanaoleta pamoja katika mazingira rafiki watu kutoka jamii zote. Pia ni njia ya kuchangia kuimarisha jamii zao. Miongoni mwa washiriki na faidika ni Nanette Gamanda, anayehisi amepewa fursa ya pili katika maisha.
Nilikuwa chuoni, sikumaliza shahada yangu kwa sababu ya vita iliyozuka nchini.
Kwa mujibu wa MINUSCA, mafunzo hayo ya ushonaji kwa hakika ni shughuli muhimu ambayo inatambulika kama njia bora ya kuingiza kipato cha haraka, kama anavyothibitisha Idris Zamzam.
Nilichagua shughuli hii ili kuwa mfano kwa kaka zangu na kuambia kwamba ushonaji sio kwa ajili ya wanawake pekee, ni kazi ambayo hata wanaume wanaweza kuifanya pia.
Mjini Bangi, jumla ya watu 808 wakiwemo wanawake 190 wamefaidika na mafunzo haya.
Na sasa ni makala ambapo katika mahojiano haya na Dorcas Parit, mwanzilishi na mkurugenzi wa kituo cha mpito cha Hope Beyond huko kaunti ya Kajiado nchini Kenya, amenielezea kazi za kituo hicho ambacho ni kimbilio kwa wasichana wanaoingizwa kwenye ndoa za utotoni au wale wanakabiliwa na hatari ya kukeketwa.
Mimi nafanya na kazi na nyumba kumi huko kwetu. Kuna kitu inaitwa nyumba kumi yenye tunaweza kushirikiana nao, na hiyo nyumba kumi inaweza kufikia wananchi because inaweza kufikia wananchi na pia polisi wako ndani ya hiyo nyumba kumi. So unapata kila mtu wako kwa hiyo ndani ya nyumba kumi, imeweza kusaidia sana. Ndio unapata sisi wote wenye hata tunapata wako na hiyo shida, tunawa rescue, tunaweza kuokoa, tunawaleta kwa center inaitwa Hope Transitional Center. Wanaweza kupata hapo counseling, na unajua counseling ni ya muhimu sana kwa sababu unapata huyu mtoto anapendana na wazazi, na huyu mzazi ndio ameweza kumpeana
pale. Wakishamaliza shule, hatima yao
kama sisi inaitwa Hope Transitional Center, hiyo ni mahali wanakuja hapo, wanapitia hapo wakiweza kupona. Alafu unawapatia wakitoka hiyo transitional, tunawa reconcile back to their family. Wakati hii mambo yote imeisha, kuna mtoto mmoja tuliweza kumrescue, saizi yako darasa la 7. Huyo mtoto tulimtoa kwa ndoa ya mapema akiwa na 13 years. Hakuwa ikanyaga shuleni. Wakati alikuwa anatakana kwe bibi ya tatu kwa hiyo bomenya alikuwa amepeano. Huyo msichana saa hizi ukimwona ako gifted. Tulimweka darasa la kwanza, ako very tall, ni mrefu sana. Akasema, "Mam, sasa mimi nitaweza kusoma na watoto wadogo hivi?" Nikamwambia, "Usikajali, hebu jaribu." Akajaribu akapata marks kidogo. Atena nikamwambia, "Jaribu tu." Huyo msichana akasema, "Mam, nitajaribu kabisa. Na nikijaribu utanipeleka class 3, at least nikuwe na watoto wengine, at least nione niko mbele." Nikamwambia, "Ndio." Akajaribu. Kwa 4 years amesoma madarasa 4, sasa yako class 7. Na huyo msichana anakuwaga namba 1, na pia tukamintroduce mambo ya swimming. Anafanya swimming na mpaka sasa anataka kwenda kucompete. Mtoto kama huyo, kama tungemwacha saizi angekuwa na watoto 7. Ya, lakini sasa hizi akuna future. Ananiambia saizi anataka kukua daktari.
Kiangalia wakati ukiendesha kazi zako pale Kajiado, unakabiliana na changamoto gani? Labda sijui kama unaonekana kama adui wa jamii kwa sababu ukeketaji, ndoa za mapema pia imejikita sana katika utamaduni.
Wengi wananichukia. Walikuwa wananiambia, "Kwa nini unashika? Tunatakana kuongea. Hii mambo tuache." Ndio mimi nikawaambia, "Tumeongea, iko paka kwa imeongelewa, lakini bado inazidi." Kama hiyo mahali nilienda kuokoa mtoto, population ya watoto wenye wako wasichana wako shuleni kidogo sana. Watoto wengi hawako mashuleni na wako wameza kupeana kwa ndoa ya mapema. So unapata imekuwa changamoto sana kwangu. Unapata wanasema mimi nimekuwa adui wao kwa sababu napeana wazazi washikwe kwa wanapelekwa kotini kushikwa kwa Masai. Hiyo ni kitu mbaya sana kwao, wanaona wewe ni adui wa maadui. Lakini sishtuki na hayo mpaka siku yenye wataacha, nitawapeleka mpaka siku yenye wataacha.
Naam, tunamtakia Bi Parit kila la kheri katika utekelezaji wa kazi zake. Na sasa ni mashinani ambapo Bwana Abdulkadir Adam Bashir anazungumzia kuhusu mchango wa IOM katika kufungua tena shule ya wasichana baada ya uhamaji uliosababishwa na machafuko katika eneo la Darfur nchini Sudan.
Kwa bahati mbaya tulipofika hakukuwa na chochote kilichobaki. Uzio haukuwepo na madirisha yote hayakuwepo. Ndani ya mjengo, kabati, viti, vifaa, kengele na vipaza sauti havikuonekana. Hakuna kilichopatikana. Hivyo basi sisi kama walimu, ili kusaidia watu, huduma za msingi lazima ziwepo. Maji yanapaswa kupatikana, shule zinapaswa ziwe zimefunguliwa, kisima cha maji kinapaswa kuwa kinafanya kazi, tanuri la mkate linapaswa kufanya kazi. Unaenda kwenye shamba lako na hakuna anokuuliza swali. Hayo ndio maisha ambayo kila mtu anataka. Hizo ndio sababu zilizotufanya kukubali mwaliko wa watu wetu na wakaja kufungua shule hii.
Shukran sana Bwana Abdulkadir Adam Bashir kwa ujumbe huo. Naam, na hadi hapo natamatisha jarida letu la leo. Hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu is.un.org /sw. Kwa niaba ya msimamizi Flora Nducha na wote waliofanikisha, fundi mitambo ni Carlos Macias, mimi ni Grace Kania, nasema kwa heri kutoka New York. Everyday situation.